Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά στη μικρά είσοδο του Ευαγγελίου που είχαμε μελετήσει την ευχή της μικρής εισόδου και είχαμε πει πόσο σημαντικό είναι για την Εκκλησία κάθε πράξη που γίνεται στην Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, πιο κάτω, λέγει τα εξής. Αφού γίνει μικρή είσοδος του Ευαγγελίου, λέγει ο διάκονος «Σοφία ορθή». Δηλαδή, δεικνύοντας το Ευαγγέλιο, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, λέγει για το Ευαγγέλιο «Σοφία», ότι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, είναι η σοφία και η όντως η αληθινή σοφία του κόσμου τούτου, το φως του κόσμου. Γι' αυτό εκείνη την ώρα είμαστε όλοι όρθιοι. Αυτό θα το ακούμε συχνά στην Εκκλησία, σοφία ορθή. Διότι λέγοντας ο διάκονος του σοφία μας υπενθυμίζει, μας επαναφέρει τροποντινά το νου μας, την προσοχή μας, την καρδιά μας στην πραγματική σοφία. Γιατί πολλά υπάρχουν γύρω μας που κυκλοφορούν ως σοφίες και φιλοσοφίες και ρεύματα και ιδεολογίες και γνωσιολογίες και τέλος πάντων πολλά πράγματα κυκλοφορούν ανά πάσαν εποχή. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Όμως ο Λόγος του Θεού, ο οποίος βέβαια δεν είναι απλώς μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά κάθε ρήμα Θεού το οποίο δίνεται από τον Θεό στους προφήτες, στους Αγίους Αποστόλους, στους Αγίους της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα όμως τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου θεωρούνται αυτά τα λόγια των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών, τα οποία μας καταγράφουν τη ζωή και τα λόγια του Χριστού μας και θεωρούνται ως κριτήριον και ως γνώμονας της αληθινής σοφίας, η οποία πρέπει να διέπει και να διακατέχει την λογική του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να είναι κοντά στο Θεό. Γι' αυτό είναι σημαντικός σε όλους μας να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, όπως το ερμήνευσε η Εκκλησία, οι Άγιοι Πατέρες, για να το έχουμε σαν κριτήριο της ζωής μας. Πολλές φορές ερωτόμαστε αν αυτό το πράγμα που κάνουμε ή αυτό το πράγμα που λέμε είναι σωστό ή αν πρέπει να γίνει έτσι ή αλλιώς. Εάν διαβάζαμε όμως το Ευαγγέλιο και αν γνωρίζαμε όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα είχαμε τις απαντήσεις έτοιμες, γιατί εκεί ο Λόγος του Θεού δια των Αγίων Αποστόλων μας δείχνει αυτό το ήθος του Χριστού. Μας δείχνει το ήθος το οποίο πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που θέλει να ζήσει εν Χριστώ. Και δεν μας αφήνει σκοτεινά σημεία. Το Ευαγγέλιο δεν έχει σκοτεινά σημεία. Δεν έχει πράγματα τα οποία είναι διφορούμενα, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για την ορθότητά τους. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρη αλήθεια. Είναι το φως του αληθινών, είναι φως αληθινών προερχόμενων εκ του Χριστού, το οποίο καθοδηγεί τον κόσμο. Και πολλές φορές που με ρωτούν πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά, τώρα που πάμε και στα σχολεία και τα παιδιά ρωτούν μια πολύ λογική και συνηθισμένη ερώτηση, πού ξέρουμε εμείς ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αληθινά και γιατί δεν είναι αληθινά, ας πούμε, αυτά που λέγονται σε άλλες θρησκείες. Μια πολύ λογική ερώτηση που στα παιδιά είναι συνηθισμένη και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Η απάντηση είναι ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί, έχει το δικαίωμα να ερευνήσει, και μάλιστα το ίδιο το Ευαγγέλιο μας προτρέπει, ερευνάτε τα σγραφάς, να ερευνούμε τις Άγιες Γραφές, να μην είμαστε έτσι παθητικά αδιάφοροι, να έχουμε έρευνα, να έχουμε αναζήτηση, να ψάξουμε να βρούμε αυτό το οποίο είναι αληθές. Δεν είναι κακό να ερευνά ο άνθρωπος, επιβάλλεται, είναι ιδίωμα της λογικής φύσης. Πρέπει να ερευνήσουμε. Εντάξει, κάποιος που είναι πολύ απλός άνθρωπος δέχεται αυτά τα οποία λέγονται χωρίς να θέλει να αισθάνεται την ανάγκη να τα ερευνήσει, όμως κατά κανόνα ο άνθρωπος πρέπει να ερευνά τα πάντα. Τα πάντα πρέπει να ερευνά. Και βέβαια δεν πρέπει να αποδέχεται παθητικά ό,τι του λένε οι άλλοι. Και θα έλεγα ακόμα ότι ακόμα και την χριστιανική πίστη κανείς δεν πρέπει να τη δεχτεί παθητικά, πρέπει να ερευνήσει. Λέγει σε ένα τροπάριο της Συμνολογίας της Εκκλησίας μας την Κυριακή του Θωμά ότι ο Χριστός χαίρει ερευνόμενος. Χαίρεται ο Χριστός όταν τον ερευνούμε. Όταν έτσι παθητικά δεχόμαστε, ας πούμε, αυτά τα οποία λέγονται, καλόν είναι, αλλά δεν έχει, ας πούμε, έτσι, δεν έχει κίνδυνο στη μια της ανακάλυψης να αναζητήσεις, να βρεις αυτά τα οποία έχει ο Θεός μέσα του, γιατί ο Θεός κρύβει ένα μεγάλο πλούτο. Πρέπει λοιπόν για να ανακαλύψεις εκείνο το πλούτο να πιάσεις μια τσάπα, να πιάσεις ένα αυτιάρι, να σκάψεις, να βρεις μέσα σε αυτόν τη γη τα πολύτιμα εκείνα μαργαριτάρια τα οποία κρύβει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα ερευνούμε. Και λέμε λοιπόν στα παιδιά ότι κοιτάξτε παιδιά, αν θέλετε διαβάστε, πάρτε το Ευαγγέλιο, διαβάστε το Ευαγγέλιο. Διαβάστε και το Κοράνι, αν θέλετε, διαβάστε και τις Βέδες. Διαβάστε ας πούμε και τα βιβλία τα υπόλοιπα. Τώρα, αν διαβάσεις όλα τα βιβλία των θρησκειών του κόσμου, 10 ζωές να ζήσεις δεν θα μπορέσεις. Διαβάστε ας πούμε, ξέρω εγώ, τα κυριότερα, αν θέλετε. Αν αισθάνεστε την ανάγκη να ερευνήσετε. Και αυτό και μόνο ένα λογικό και καλοπροαίρετο άνθρωπο που έχει υγιή τα αισθητήριά του θα τον πείσει περί της ορθότητος του Ευαγγελίου, γιατί όπως λέγει ο Χριστός ότι το φως, λέγει ο Χριστός, εν τη σκοτία φαίνει. Το φως μέσα στο σκοτάδι φαίνεται. Έτσι σκεφτείτε να σβήσουν ξαφνικά τα φώτα εδώ που είμαστε και να ανάψει ένα κερί. Θα φανεί σε όλους, έτσι. Το φως φαίνεται από πολύ μακριά. Δεν μπορεί, όσο σκοτάδι και να έχεις, και μια μικρή φλόγα να είναι, θα νικήσει τη δύναμη του σκότους. Θα φανεί το φως. Και σκοτία αυτό κατέλαβε. Δεν μπορεί να νικήσει το σκοτάδι το φως. Άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο, καταλαβαίνεις πράγματι ότι ο Χριστός είναι το φως των αληθινών. Και τα άλλα όλα πράγματα είναι πράγματα ανθρώπινα, πράγματα παχυλά, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με το αληθινό φως του Ευαγγελίου. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Και δεν τα λέω αυτά για να μειώσω, ας πούμε, ή να καταδικάσω τις γραφές και τα έργα των άλλων θρησκειών, των θρησκειών των ανθρώπων. Αλλά είναι δυστυχώς η εμπειρία αυτή η οποία αποδεικνύεται μέσα από την έρευνά μας, από τη ζωή μας. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο φως του Χριστού τίποτα άλλο. Αυτό το φως έχει μια ιδιότητα γνησιότητας που δεν μπορεί τίποτα άλλο να την αντικαταστήσει. Αλλά και τα κοσμικά πράγματα, βλέπεις και οι κοσμικές θεωρίες, οι κοσμικές ιδεολογίες. Βλέπετε κάθε λίγο βγαίνει και ένα πράγμα, ας πούμε, κάθε 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια επικρατεί μια ιδεολογία στον κόσμο που φαίνεται ότι αυτή είναι, ξέρω εγώ, η μεγάλη, ας πούμε, το μυστικό της επιτυχίας, είτε κομματική, είτε πολιτική, είτε φιλοσοφική, οτιδήποτε. Και ξαφνικά βλέπεις πως γέρνει κάτω Και όπως τον ήλιο πάει στη δύση του, έτσι γίνονται και αυτές. Δίουν, δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να σταθούν. Ενώ το φως του αληθινού του Χριστού είναι ανέσπερο φως, όπως λέμε. Δεν ξέρει την δύση. Είναι με σουρανή συνέχεια, γιατί είναι το αληθινό φως. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, τότε που είχα χρόνο και διέβαζα, μέσα από κάποιες τέλος πάντων συνθήκες και επαφές μου με κάποια παιδιά τα οποία είχαν σχέση με τις ανατολικές θρησκείες, είχα πάρει ευλογία από τον Γέροντα και ήθελα να διαβάσω κάποια ινδουιστικά βιβλία. Και παρακάλεσα ένα παιδί που ήξερα από αυτά, λέω φέρ' μου κάποια ινδουιστικά βιβλία, τα πιο βασικά, τα πιο σοβαρά, τα πιο αντιπροσωπευτικά βιβλία, να τα διαβάσω, να δω τι λένε ας πούμε αυτά τα πράγματα. Πήρα ευλογία, φοβόμουν κιόλα λίγο, φοβόμουν όχι πως θα γινόμουν ινδουιστής, όλα μπορεί να πάθει ο άνθρωπος βέβαια, αλλά φοβόμουν να μην προσπαθώ τίποτα άλλο. Διότι είχα πολλές έτσι επαφές με κάποιους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκα. Τέλος πάντων μου έφερε τη Μαχαμπαράτα, Μπαγκαβάν Κιτά, ξέρω εγώ και κάτι άλλο. Ήταν κάποια δεκαριά βιβλία. Εντάξει, είχαν ενδιαφέρον. Τα διαβάζει κανείς έτσι με μια περιέργεια, ας πούμε, να δει τι λένε. Αλλά πραγματικά δηλαδή, σαν να κολυμπάς μέσα σε ένα σκοτεινό πέλαγος και λυπάσαι τον κόσμο, τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται μέσα αυτό το σκοτάδι. Σκότος, σκότος, ψηλαφυτός σκότος. Ενώ ο λόγος του Θεού το Ευαγγέλιο είναι πραγματικά απλό μεν, έτσι φαίνεται ότι είναι απλό, είναι απλά πράγματα. Έτσι φαίνεται, αλλά έχει ένα απίθμενο βάθος, ένα φοβερό βάθος νοημάτων και πραγμάτων και εμπειριών που βέβαια δίδεται στους ανθρώπους οι οποίοι το ερευνούν σωστά, όχι διανοητικά. Εάν πιάσεις διανοητικά να δεις το Ευαγγέλιο, ωραία, μια ιστορία, ξέρω, θεραπεία στο 10 λεπρό. Δεν πήγαν οι 9, πήγαινε ο ένας, ωραία, ας πούμε, πρέπει να είμαστε, ξέρω εγώ, ευγνώμονες. Δεν είναι έτσι. Ο λόγος του Ευαγγελίου έχει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο το οποίο δίδεται στους ανθρώπους που τους δίδει ο Θεός, είτε σε κάποια φάση της ζωής τους, είτε μόνιμα, όπου εκείνος, ο Θεός ξέρει, που μπαίνουν μέσα από το βάθος των νοημάτων. Θυμάστε στην πορεία των Αποστόλων στους Εμμαούς, που ενώ αυτοί οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι ευσεβείς Εβραίοι και έζησαν με τον Χριστό 3 χρόνια και άκουγαν τα λόγια της Γραφής, τότε λέγεται το Ευαγγέλιο, διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας Γραφάς. Τότε άνοιξε ο Χριστός το μυαλό τους για να καταλάβουν τις Γραφές. Μέχρι τότε άκουγαν τις Γραφές, τις καταλάβαιναν διανοητικά, αλλά δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν εμπειρικά, δεν έμπαιναν μες στο βάθος. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στο βάθος αυτής της χάριτος που εμπεριέχεται στα χτιστά αυτά ρήματα του Ευαγγελίου, στα λόγια του Ευαγγελίου. Αυτό είναι ένα χάρισμα που δίδεται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που έχουν τέλος πάντων τις απαραίτητες προϋποθέσεις και στέκονται σωστά και όπως προϋποθέτει η μετοχή τους σε αυτήν την εμπειρία απέναντι στον Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο. Άμα κανείς δει τα δύο, τότε καταλαβαίνει ότι περισσότερο πόσο καθαρό πράγμα είναι, πόσο καθαρό φως είναι το Ευαγγέλιο. Ακόμα και η εμπειρία του αχτίστου φωτός, που αυτή είναι βέβαια ανώτερη από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, βλέπετε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει εμπειρία του αχτίστου φωτός, όπως περιγράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μετά όταν βλέπει το φως της ημέρας, το θεωρεί σκότος. Και είχε ένα ωραίο περιστατικό στη ζωή του Γέροντα Παϊσίου, όταν ήταν στα Κατουνάκια, που είχε μια μεγάλη εμπειρία αχτίστου φωτός για πολλές ώρες και βγήκε έξω από το καλυβάκι του, το συνήθισε ένας γείτονας του. Του λέει ο Γέροντας, μα ακόμα δεν ξημέρωσε. Λέει, πάτερ, με 12 το μεσημέρι, δεν είναι 11 το πρωί. Λέει, μα είναι 11 το πρωί, ήλιος εκεί πάνω, ας πούμε. ενόπιζε ένα σκοτάδι ακόμα, γιατί συγκρινόμενο το άχτιστο φως του, της Θείας Χάριτος με το χτιστό φως του ήλιου, είναι όσον διαφοράν έχει το σκοτάδι από το φως. Έτσι και το Ευαγγέλιο, συγκρινόμενο με τις προσπάθειες των ανθρώπων να δημιουργήσουν μια σχέση με τον Θεό, μια θρησκεία, που η θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει, να πλησιάσει, να εξευμενήσει, να συμφιλιώσει τον Θεό με τον εαυτόν του. Το Ευαγγέλιο αντίθεται, είναι η αντίθετη κίνηση. Είναι η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, όπου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του και ο άνθρωπος αγωνίζεται να θεραπεύσει τον εαυτόν του για να εξοικειωθεί με αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Συγκρινόμενα αυτά τα δύο, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ομοιότητα. Καμιά ομοιότητα. Έτσι, πολλές φορές που λένε πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μοιάζουν οι ανατολικές θρησκείες με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση και πατρολογία, το λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και διαβάζουν εξωτερικά. Εξωτερικά μπορεί να βρει κάποιες ομοιότητες κανείς, αλλά ένας που έχει εμπειρία, που τέλος πάντων έστω λίγο εγεύθηκε κάποια πράγματα, όχι δεν μοιάζουν, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση. Θυμάμαι, είχε μια φορά ένα παιδί ο οποίος ήταν πολύ μπασμένος, πάρα πολύ μπασμένος στην Ινδουιστική αυτήν φιλοσοφία, και μετά που ήρθε στο Άγιον Όρος και συνδέθηκε με τον πατέρα Παΐσιο, έκαμε μια στροφή, και ενώ ήταν πραγματικά πολύ προχωρημένος στα ινδουιστικά θέματα και είχε έτσι πολλές εμπειρίες εκεί στον χώρο αυτό, έφυγε από τον χώρο και μπήκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι τον ερώτησα μια φορά έξω από την Εκκλησία, λέω του Νίκο, ποια είναι, τι βρήκες, ας πούμε, εσύ από την εμπειρία σου τόσα χρόνια στον Ινδουισμό και μετά στο Άγιον Όρος, στους πατέρες, στα έργα των Αγίων, ας πούμε, τι είναι αυτή η διαφορά την οποία επεσήμανες? Και μου λέει, πάτερ μου, αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, χτιστό και άχτιστο, άχτιστος χάρις του Θεού, που δεν έχει τίποτα όμοιο και καμία σχέση με τα ανθρώπινα πράγματα, που δεν μπορεί να την παρομοιάσει με τίποτα το ανθρώπινο. Και όταν λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι αν την πεις φως, κάνεις λάθος, διότι συγκρινόμενοι με το φως είναι κάτι περισσότερο. Αν την πεις σκότος όμως, πάλι είναι λάθος, διότι συγκρινόμενοι με το σκότος είναι φως. Γι' αυτό χρησιμοποιούν οι πατέρες αυτό το λεγόμενο αποφατικό και καταφατικό. Δηλαδή λένε, ας πούμε, ο Θεός είναι ανύπαρκτος ύπαρξης. Υπάρχει ανυπάρκτος. Δηλαδή, συγκρινόμενο με... Δηλαδή, θα λέει ένας Άγιος ότι ο Θεός δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει ο Θεός. Αν ακούσει κανείς, θα μας πει ότι είμαστε τρελοί. Όμως, δεν υπάρχει όντως ο Θεός, διότι δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο ύπαρξης που μπορούμε εμείς να τον καταλάβουμε. Άρα, δεν υπάρχει με κάποιον τρόπο ύπαρξης. Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει. Λοιπόν, λέει, έθετε το σκότος αποκρυφήν αυτού και μιλάει για το γνώφο της αγνωσίας και διάφορα τέτοια πράγματα που αναφέρουν για τον Θεό. Γιατί τίποτα από όλα όσα ξέρουμε εμείς, είτε λέγεται φως, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, αλήθεια, είτε λέγεται ύπαρξη, είτε λέγεται οτιδήποτε έχουμε εμείς στο μυαλό μας, που είναι σκηνές και παραστάσεις από όλα όσα είναι γύρω μας, δεν μπορεί τίποτα από όλα αυτά να αποδώσει τον Θεό. Δεν μπορεί να τον αποδώσει. Ο Θεός είναι πέραν τούτων. Αλλά και πάλι, και αυτά που δεν υπάρχουν και εκείνα δεν μπορούν να τον αποδώσουν. Άρα αναγκαστικά λέμε ότι περιγράφουν τον Θεό σχετικά. Είναι και δεν είναι. Ο Θεός είναι και δεν είναι. Είναι, ας πούμε, έτσι και δεν είναι έτσι. Είναι φως, αλλά δεν είναι φως, γιατί συγκρινόμενο με το φως του κόσμου τούτου υπερέχει του φωτός. Δεν έχει ομοιότητα με αυτό το φως. Γι' αυτό και οι Άγιοι, όταν είχαν αυτή την εμπειρία του αχτίστου φωτός, δηλαδή αυτή την καθαρή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την άχτιστο, δεν μπορούσαν μετά να την εκφράσουν με τίποτα. Και βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι υπάγηκαν στον Παράδεισο, άκουσα ρήματα, άκουσα λόγια και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω. Γιατί δεν μπορούσα να τα πει, ήταν κλειστό το στόμα, το όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορούσε να τα πει διότι δεν υπήρχαν λόγια κατάλληλα να τα εκφράσει. Και όταν οι πατέρες προσπαθούσαν να εκφράσουν αυτό το βίωμα της σχέσης τους με τον Θεό, έλεγαν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς περιγράφει το άχρηστο φως και το Θεό και στο τέλος λέγει «και περιγραφόμενον απερίγραπτο μένει». Όσο και να το περιγράψουμε παραμένει απερίγραπτο. Βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε διαφορετικά. Θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που βιώνουμε μέσα μας, αυτό που ζούμε, μια εμπειρία του Θεού, αλλά και περιγραφωμένη, απερίγραπτη μένει. Δεν είναι έτσι όπως το ζει κανείς. Γι' αυτό και έφτασαν οι πατέρες να πούν ότι το θείο σιγή βιούται. Το θείο βιώνεται με τη σιγή, με τη σιωπή. Γι' αυτό βλέπετε και στη Θεία Λειτουργία τι λέμε και ο ωραίος ύμνος «Σιγησά το πάσα σάρξη πρωτεία». Να κλείσουμε όλα τα στόματά μας και να σταθούμε ενώπιον του Θεού με σιωπή, με άκρα σιωπή, διότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε εμείς τον Θεό και τα του Θεού. Είναι ανέκφραστα όλα αυτά τα πράγματα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, το οποίο εισοδεύεται πανηγυρικά στην Θεία Λειτουργία, είναι τα χτιστά ρήματα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τα οποία μας καθοδηγούν, τα οποία είναι κριτήριο της ζωής μας και γι' αυτό είναι σοφία, η πραγματική σοφία, η αληθινή σοφία. Η οποία σοφία όμως έχει κάποια γνωρίσματα. Συγκρινόμενη με τη σοφία του κόσμου του είναι ασύγκριτος και απερίγραπτος, αλλά και ένας σοφός του κόσμου του μπορεί να τη θεωρήσει ανοησία. Έτσι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι φαίνεται ανοησία το Ευαγγέλιο εις την κοσμική λογική. Βέβαια είναι ανοησία. Όταν ας πούμε σου λέει το Ευαγγέλιο να κάνεις κάτι το οποίο ας πούμε με την κοσμική λογική είναι ανόητο. Σου λέγει είσαι κάποιος και σε αγκάρεψε να πέσει ένα μίλι μαζί του πενταπόδια, πήγαινε δύο. Σου δώσε ένα χαστούκι στη μια πλευρά, γύρισε και την άλλη. Είσαι να σου δώσει, να του δώσεις ξέρω εγώ πέντε πράγματα, δώσ' του δέκα. Μην τον κακοποιήσεις, όχι μόνο να τον συγχωρέσεις αλλά να τον αγαπάς κιόλας, αυτό που είναι εχθρός σου, αυτός που θέλει να σε καταστρέψει, να σε κατασπαράξει. Η λογική του Ευαγγελίου συγκρινόμενη με τη λογική του κόσμου είναι ασύγκριτος, αλλά και η λογική του κόσμου όταν θέλει να κρίνει τη λογική του Ευαγγελίου τη βγάζει ως μορία. Γι' αυτό και ο Χριστός εκεί προσευχόμενος έλεγε στον πατέρα του ότι «Σε ευχαριστώ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, διότι αυτήν τη σοφία του Ευαγγελίου την απέκρυψες από τον σοφών και συνετών». Αυτοί που στον κόσμο είναι σοφοί και συνετοί και φαίνονται ας πούμε χάρη ντόκτορες και τα λοιπά, δεν την κατάλαβαν και την απεκάλυψες νηπίης, την απεκάλυψες αυτή τη σοφία στα νήπια, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς, τους ταπεινούς, τους πτωχούς το πνεύματι, οι οποίοι δεν έχουν καμιά ιδέα για τον εαυτόν τους, οι οποίοι αισθάνονται βολικότερα στην τελευταία θέση και να μην τους ξέρει κανένας και να μην θέλουν να τους γνωρίζει κανένας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πεποίθηση ότι δεν είναι άξιοι για τίποτα και όμως αυτοί κρύβουν μέσα τους την πραγματική σοφία του Θεού. Απεκάλυψαν ο Θεός στα νήπια, όπως ένα νήπιο το οποίο είναι τόσο αθώο και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, όχι γιατί είναι χαζό αλλά γιατί είναι καθαρό και αθώο. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί του Θεού έχουν τόση καθαρότητα και ακακίαν και το απονήρευτο μέσα στην ψυχή τους που αποκαλύπτει ο Θεός σε αυτούς τα μυστήριά του και αυτοί παραμένουν σαν μικρά παιδάκια. Ένα τέτοιο πλήθος ανθρώπων κοσμεί την Εκκλησία μέσα στις γενναίες όλες των ανθρώπων και στους μοναχούς και στους λαϊκούς και παντού βρίσκει κανείς και μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους γεμάτους με τη χάρη του Θεού, γεμάτους με τη χάρη του Θεού, πολύ γεμάτους, πολύ ενωμένους με τον Θεό, που όμως είναι τόσο απλοί άνθρωποι, τόσο αθώοι, τόσο απονήρευτοι, τόσο σαν μικρά παιδάκια που ενώ ζουν μέσα στη χάρη του Θεού δεν μπορούν να το, όχι να το καταλάβουν, αλλά δεν μπορούν να το, ας πούμε, να τον εντοπίσουν με την έννοια την διανοητική, με την έννοια ας πούμε της διανόησης, σε πω εγώ κάτι είμαι, κάποιος είμαι, τίποτα, το θεωρούν τόσο απλό και φυσιολογικό. Και πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους πανέξυπνους, μορφωμένους, γευασμένους, ισχυρούς, που όμως το ΑΒ του Ευαγγελίου δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν, είναι άγνωστο. Γι' αυτό και οι κρίσεις του Θεού τελικά δεν είναι κρίσεις με κοσμικά κριτήρια και δεδομένα, αλλά με τα κριτήρια του Ευαγγελίου. Και στα μάτια του Θεού τι είναι κάποιος, όχι στα μάτια των ανθρώπων. Βλέπετε, πριν λίγο καιρό είδαμε όλοι, είδατε μάλλον, εγώ, εμείς ακούσαμε τις πτώσεις αυτών των μεγάλων ανθρώπων που κυβερνούσαν τη Λιβύη, την Αίγυπτο, και βλέπει κανείς ας πούμε αυτούς που ήταν παντοδύναμοι, πανίσχυροι, ξέρω εγώ, ο άλλος εκεί στο Περσία, πώς λέγονται εκείνος, Σαντάμ, Σαντάμ Χουσέιν, ναι, που κάτι παλάτια είδα που ζούσε μέσα, κάτι αυτά. Και πέθαναν ας πούμε οι καημένοι και αυτοί, άλλος μες στον υπόνομα, άλλος μες στο αυτό. Ναι, τελικά αυτός είναι ο κόσμος, αυτός είναι ο κόσμος. Ένα θέατρο, ό,τι ώρα τελειώσει το θέατρο, τελειώνουν όλα. Έχει θέατρα που είναι πολλές ώρες. Έχει θέατρα που είναι επεισοδιακά, ας πούμε, έχει κάθε εβδομάδα. Εντάξει, αλλά κάποτε να τελειώσει. Κάποτε το θέατρο θα τελειώσει. Και ο κόσμος αυτός είναι ένα θέατρο τελικά. Όποιος θέλει να παίξει στο θέατρο μπορεί να παίζει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιφρόνησαν αυτή τη ψευτιά του θεάτρου τούτου και αγάπησαν την αλήθεια του Ευαγγελίου και θέλησαν να ζήσουν τη ζωή τους όμορφα, ευαγγελικά, αληθινά, φωτισμένα, γεμάτα φως. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κανείς μοναχός ή θα πάει, ξέρω εγώ, να ζήσει σε ένα καλυβάκι με τη γυναίκα του και τα παιδιά του μακριά από τον κόσμο. Μπορείς να είσαι αυτοκράτορας, μπορεί να είσαι βασιλιάς, μπορεί να είσαι πρόεδρος, μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις μπορεί να είσαι, και όμως να ζεις μέσα στο φως του Ευαγγελίου. Πόσους Αγίους αυτοκράτορες έχουμε, πόσους Αγίους βασιλείς έχουμε. Ο Σολομών της Παλαιάς Διαθήκης και ένα πλήθος άλλων Αγίων που ήταν βασιλείς, ήταν άκτορα. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι και περισσότερη χάρη έχουν, γιατί ενώ έχουν όλες τις κοσμικές δυνατότητες, εν τούτης αρνούνται να συγκατατεθούν στο πάθος αυτό της κοσμικότητας και ζουν ευαγγελικά όπως ο Θεός αναπαύεται στις καρδιές τους, χρησιμοποιούν τον κόσμο και δεν χρησιμοποιούνται από τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα. Η κοσμική λογική λοιπόν είναι άλλη, η κοσμική του Ευαγγελίου είναι άλλη. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να αλλάξει τη λογική μας. Για να αλλάξει τη λογική μας. Γι' αυτό πολλές φορές και γίνονται πολύ έντονα πράγματα στη ζωή μας. Και εδώ είναι η εξυπνάδα. Η εξυπνάδα, ποιος είναι ο έξυπνος άνθρωπος που θα μπορέσει όλα αυτά τα τερτύπια του θεάτρου του κοσμικού να τα μεταποιήσει για ωφέλειά του. Αν το καταλάβει και το κάνει, θα νικήσει. Εάν δεν το καταλάβει και αρχίζει να θηριομαχεί με τις περιστάσεις και τα δεδομένα και με τους ανθρώπους και ξέρω εγώ φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει το ένα το άλλο κτλ. Χάνει τον χρόνο του, χάνει τις δυνάμεις του και δεν αξιοποιεί τις περιστάσεις που έρχονται στη ζωή του. Είναι σοφία, είναι μεγάλη σοφία ο άνθρωπος να μην εξαπατηθεί από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, αλλά να μάθει, όσο και αν είναι οδυνηρά, όσο οδυνηρά και αν είναι και καταστροφικά και αν φαίνονται ότι είναι, να μάθει με ειρήνη, με εμπιστοσύνη στον Θεό να τα αξιοποιήσει και να αποβλέπει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι πάντες αυτό έκαναν, όλοι οι Άγιοι, όλοι όσοι νίκησαν τον κόσμο τούτο ήσαν οι άνθρωποι που δεν τους εξεγέλασαν ο κόσμος, δεν τους απάτησαν τα κοσμικά πράγματα, δεν εκόλλησαν πάνω ούτε στους επένους του κόσμου ούτε στις υβρισίες του κόσμου, και στη μια και στην άλλη παρέμειναν απαθείς, παρέμειναν ελεύθεροι. Και όταν τους δοξολογούσαν οι άνθρωποι και τους επενούσαν και τους αυτά, παρέμειναν προσεκτικοί και δεν έπαιρναν το μυαλό τους αέρα, και όταν ήρθε η ώρα που φώναζαν οι άνθρωποι σταυρωθεί το και τους έβριζε και τους κολάφιζε και τους εφυλάκιζε και οτιδήποτε, πάλι οι ειρηνικοί και ατάραχοι, αντιμετωπίζοντας τα πάντα με την ευαγγελική λογική και αποβλέποντες εις τον Δεσπότη Χριστόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα αποκτήσουμε το Θεό στην καρδιά μας? Πώς μέσα από όλα τα δεδομένα της ζωής μας θα αποκτήσουμε τον Χριστό? Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μην κάθεσαι τώρα να χάνεις το χρόνο σου και τις δυνάμεις σου με το τι είσαι. Είσαι δούλος? Μην είναι δούλος. Μην αγωνίζεσαι, ας πούμε, εκεί πέρα. Μην ασχολείσαι. Δεν έχει σημασία αν είσαι δούλος, αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι ένδοξος, αν είσαι άδοξος. Μην ασχολείσαι. Το σημαντικό είναι να έχεις τον Χριστό μέσα σου. Αν αυτό το έχεις, τα υπόλοιπα, εάν τα έχεις καλά ή αν δεν τα έχεις, δεν έχασες τίποτα. Όλα είναι παρερχόμενα. Μην ταράζεσαι. Μην ταρασέστε μόνη καρδία, λέει ο Χριστός. Μη δε δηλιάτο. Μην φοβάστε, μην ταράσετε την καρδιά σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό, ενώνεσαι δια της αγάπης με τον Χριστό. Και όταν είσαι ενωμένος με τον Χριστό, τα πάντα να αλλάξουν, τα πάντα να χαλάσουν, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα απολύτως. Ουδείς δύναται βλάψει Ιωάννη, έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος. Επήγαν να του πού, ξέρεις, η αυτοκράτηρα θα σε ξεσχίσει. Εκεί που θα σε βρει, είχε και αυτός ένα στοματάκι έτσι λίγο χρυσό. Έκρινε την αυτοκράτηρα, την εστιλίτευε, έκαμνε και εκείνη κάτι παρανομίες, αλλά και ο Άγιος πού να τις ανεχθεί. Με τον χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε μέσα του, στυλίτευε την αδικία της αυτοκράτηρας. Αλλά και αυτή θηρίο ανήμερο, ευδοξία. Τον εξόρισε. Πού είναι η Κωνσταντινούπολη, πού είναι η Αρμενία με τα πόδια. Πήγαν οι καημένοι να του ανακοινώσουν ότι ξέρεις, πάτερ δέσποτα, η αυτοκράτηρα θέλει να σε βλάψει, να σε σκοτώσει, να σε εξορίσει, να σε διαλύσει, να σε ρίξει από το θρόνο σου. Και έλεγε μη φοβήστε, ουδείς δύνατε βλάψε Ιωάννη. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη. Κανένας. Είμαι μόνον ο Ιωάννης. Μόνον εγώ μπορώ να βλάψω τον εαυτό μου. Αν θέλω εγώ να βλάψω τον εαυτό μου και να τον παραδώσω στην αμαρτία και στην λύθη του Θεού, θα το κάνω. Οι εξορίες και οι φυλακίσεις και οι δημεύσεις και τα αυτά, αυτά είναι πράγματα εξωτερικά και τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να βγούμε πάνω από τα σύννεφα, όπως το αεροπλάνο που βγαίνει πάνω από τα σύννεφα και τώρα που έχει συννεφιές, ενώ από κάτω έχει τόση μαυρίλα. Το έχετε ζήσει που ταξιδεύετε. Τόση μαυρίλα και καταχνιά, μόλις βγεις από πάνω, τα αγγελούδια λείπουν. Αν βγεις πάνω από τα σύννεφα, βλέπεις και είναι το άσπρο το πράγμα, ολόασπρο, και είναι ο ήλιος, τι ωραία που είναι. Και νομίζω ότι πού και πού να βγει ένα αγγελούδι που μέσα στα σύννεφα, όπως έχει τα παραμύθια, ξεπροβάλλει. Από κάτω όμως γίνεται χάος. Άμα έρθω να ξαναμπείς από κάτω, τότε όσα πατερημά ξέρεις θα τα πεις στιγμή χρόνου. Μια φορά ταξιδεύοντας είχε ένα παιδί δίπλα μου, ένα παιδί μου λέει συγγνώμη, μπορεί να μου πεις τη συνέχεια του πατερημού, το ξέχασα. Που το φόντο καημένος πήγε να πει το πατερημό και έμεινε εκεί, ξέρω εγώ, κάπου έμεινε. Μπήκαμε μέσα στις καταιγίδες, όπως συμβαίνει σύνεσο όταν ταξιδεύω εγώ. Λοιπόν, πάνω από τα σύννεφα επικρατεί ειρήνη, μεγάλη ειρήνη, ησυχία. Τίποτα από όσα συμβαίνουν από κάτω. Έτσι πρέπει να μάθει ο άνθρωπος. Με τον Θεό αφορώντας, αποβλέποντας στον Χριστό, χραπ, βγαίνεις από πάνω. Όταν βγεις από πάνω, από κάτω ας γίνει ό,τι θέλει. Ας βρέχει, ας χιονίζει, ας έχει κεραυνούς, ας έχει ό,τι θέλει. Τίποτα δεν μπορεί να σε επηρεάσει από πάνω. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Δεν ενικούνταν από τις περιστάσεις της ζωής τους. Αντίθετα τις αξιοποιούσαν. Σαν έξυπνοι άνθρωποι. Δεν ξεγελιόντουσαν από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και μετά λέγει ο διάκονος ορθή. Δηλαδή να σταθούμε όλοι όρθιοι. Ενώ μετά θα πει να προσπέσουμε στον Χριστό. Αλλά βλέπετε ότι στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, κυρίως και κατεξοχήν είμαστε όρθιοι. Εμείς οι χριστιανοί προσευχόμαστε στον Χριστό όρθιοι. Άλλο το αν θα γονατίσουμε μόνοι μας στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, κάποιες στιγμές έτσι στην Εκκλησία, αλλά η Θεία Λειτουργία έτσι από τη διδασκαλία της Εκκλησίας προσφέρεται από μας σε ορθία θέση, γιατί είμαστε εικόνες του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού και όρθιοι ατενίζουμε τον Θεό Πατέρα μας. Αυτό και μόνο δείχνει το ήθος του Ευαγγελίου. Ο Θεός δεν σε θέλει να ισοπεδωθείς μπροστά Του, θέλει να σε κάνει χώμα, ας πούμε. Αντίθετα, ο Θεός δεν σε ανυψώσει, γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί λέει κάνουμε γονικλησίες. Όχι γιατί για να είμαστε πεσμένοι κάτω, αλλά σηκωνόμενοι, εγυρώμενοι, να θυμούμεθα την Ανάσταση, ότι ο Χριστός μας άρπαξε από τη γη και μας ανιστά και μας κάνει πραγματικά παιδιά Του. Βλέπετε η ωραία εικόνα της Αναστάσεως, η Ορθόδοξος, η Παραδοσιακή, δείχνει τον Χριστό που πιάνει τον Αδάμ και την Εύα έτσι και τους τραβά πάνω και τους ανιστά από τους νεκρούς. Στην Εκκλησία όρθιοι προσφέρομαι τις ευχές μας στο Θεό, όρθιοι συνομιλούμε με τον Θεό. Αυτό που γίνεται, ναι, και εμείς γονατίζουμε, αλλά όχι στη Θεία Ευχαριστία. Θεία Ευχαριστία κατ' εξοχήν ορθίως προσφέρομαι την ευχαριστία, και μάλιστα υπάρχει και κανόνας της Εκκλησίας που λέει ότι την Κυριακή ημέρα ή τις ημέρες της Αναστάσεως, τη διακαινήσιμη εβδομάδα και το Πεντηκοστάριο, δεν γονατίζομαι, λέγει. Δεν μας επιτρέπει να γονατίσουμε. Δεν επιτρέπεται να γονατίσεις εκείνη την ημέρα. Ό,τι και αν έχεις μπροστά σου, εκείνη την ημέρα όρθιος δια το γεγονός της Αναστάσεως, σε ορθία θέση προσεύχεσαι για να φανεί ακριβώς το ήθος αυτό του Ευαγγελίου, το τι θέλει ο Θεός να μας κάνει. Δεν θέλει ο Θεός να μας κάνει δούλους Του. Θέλει ο Θεός να μας κάνει ίσωμα όλους. Έλεγα μια φορά σε ένα σύγχρονο γέροντα, «Γέροντα, αν επικρατήσει αυτό το σύστημα, θα επέρθει ισότης». Λέει, «Βρε παιδιά, άλλο ισότης, άλλον ίσωμα. Εσείς είναι ίσωμα που θέλετε να κάνετε. Δηλαδή να πιάτε μια μπουρτόζα και να τους πατήσετε όλους που πάνω και να γίνουν όλοι αληθοί. Άλλον ισότης, άλλον ίσωμα». Έτσι, όπως η μπουρτόζα που πάει και τα κάνει όλα ίσα, ας πούμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Θεός διαφυλάττει τον άνθρωπο, το πρόσωπο του ανθρώπου, το διαφυλάττει, το αυξάνει, τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε και από τη δημιουργία μας. Γιατί ο Θεός μέσα στην άπειρη σοφία Του δεν έκαμε κανέναν άνθρωπο όμοιο με τον άλλο. Κανένας δεν είναι όμοιος. Μπορεί εξωτερικά να μοιάζομαι, αλλά εσωτερικά κανένας απολύτως άνθρωπος δεν είναι, όχι μόνο σε αυτούς που ζούνε, ας πούμε, αλλά από τον πρώτον άνθρωπο, αν μπορούσαμε να τον αναλύσουμε, μέχρι τον έσχατον άνθρωπο που θα υπάρξει, κανένας δεν θα είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλο. Θα υπάρχουν σε όλους διαφορές. Για να δείξει την διαφορετικότητα, αλλά και να δείξει και τη μοναδικότητα του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι ένα γεγονός μοναδικών και ανεπανάληπτων. Δεν είναι ένα πράγμα, ένα νόν που συνέβηκε τυχαία στον κόσμο αυτό. Είναι γεγονός ο άνθρωπος. Είναι ύπαρξης, είναι γεγονός ανεπανάληπτων. Δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν θα επαναληφθώ ποτέ. Για καλή σας τύχη. Είμαι ανεπανάληπτος. Όπως και κάθε άνθρωπος. Δεν θα υπάρξει άλλος άνθρωπος όμοιος και μοναδικός, ούτε άλλος υπάρχει δεύτερος, ας πούμε. Και αυτό δείχνει και την αξία του ανθρωπίνου προσώπου, το πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, πόσο σημαντικό πράγμα είναι, πόσο πολύτιμος είναι ο άνθρωπος, που είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Και γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε αυτό το δικό του πλάσμα, το δικό του άνθρωπο, να τον σώσει, να τον διαφυλάξει, γι' αυτό σημαίνει και σώζον, τον διασώσει, και να του δώσει αυτή την αξία που του ταιριάζει, αυτή τη μοναδικότητα, αυτή τη μεγάλη τιμή η οποία αρμόζει στην εικόνα του Θεού. Ενώ βλέπετε σε άλλες θεωρίες, ο άνθρωπος τι είναι, λέει, είναι μια επανάληψη. Γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, απορρίπτει, ασυζητητεί τη μετεσάρκωση. Τι σημαίνει δηλαδή μετεσάρκωση? Πριν 100 χρόνια ήμουν ο άλλος και πριν 200 ο άλλος και μετά από 100 πάλι θα ξανάρθω και θα είμαι άλλος? τι σημαίνει μετεσάρκωση, αυτός που είμαι εγώ δεν είμαι εγώ, είναι μια μάσκα που τη βγάζω τώρα και σε 100 χρόνια φορώ μια άλλη και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Τότε ποιος θα είμαι εγώ στην Ανάσταση? Θα είμαι αυτός που είμαι τώρα? Θα είμαι αυτός που είμαι πριν 100 χρόνια? Θα είμαι αυτός που δεν πριν 200 χρόνια? Με βρήκε ένας κύριος στο αεροδρόμιο, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εμείς συναντηθήκαμε πριν 300 χρόνια, εγώ ήμουν στρατηγός, ξέρω που ήταν. Άντε, λέω, αυτός. Βρε παιδί μου, του λέω, πιστεύεις τα πράγματα, ας πούμε. Μου λέει, δεν με θυμάσαι, Σουάμι. Είπε, και Σουάμι, νομίζω κάτι. Δώρα, τι είναι αυτό το Σουάμι, τι σημαίνει? Ε, δάσκαλε, ναι, Σουάμι με έλεγε. Και νόμιζα, Σισάμι, αλλά τέλος πάντων. Σουάμι, Σουάμι μου λέει. Και μου είπε ένας, ας πούμε, που το όνομα του, ένας γκούρου, ότι θα σε συναντήσω μια μέρα, ήθελα πολύ να σε συναντήσω, και μου είπε θα το συναντήσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Σπουδαία υπόθεση, λέω, σου είπε. Και με βρήκες μες στο αεροδρόμιο. Δεν σου είπε, λέω, ότι θα βιάζομαι να κάνω τα πράγματά μου και θα έχω πολύ χρόνο? Μα εμείς συναντηθήκαμε πριν 200 χρόνια εκεί, πριν 300 εκεί, ήμουν εκείνο, άκουσα σου πω, το λέω, εγώ ούτε σε ξαναείδα, ούτε και επιθυμώ να σε ξαναδώ. Και να συναντηθήκαμε πούποτε. Τώρα εσύ αν μείνεις πριν 300 χρόνια, ξέρω εγώ, στον Μέγα Ναπολέοντα, κάμε καλά. Εγώ για μου δεν σε είδα, ποτέ μου δεν σε είδα, ούτε θα σε ξαναδώ μάλλον. Και έτσι μεν ψάχνεις, και ούτε σου άμι είμαι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απέρριψε η Εκκλησία τη μετεσάρκωση, γιατί καταστρέφει το ανθρώπινο πρόσωπο, τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την Ανάσταση των νεκρών, και υποβιβάζει τον άνθρωπο από πρόσωπο σε προσωπείο, από ανθρώπινο πρόσωπο σε μάσκα. Είναι μια μάσκα, ένα πράγμα που το βγάζεις, το πετάσεις και μετά φοράς έναν άλλο και γίνεσαι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι πολυτιμότερο, και αν κερδίσει τον κόσμο όλων και χάσει την ψυχή του, τα χάσει όλα. Δεν θα ξανάρθει, δεν θα επαναληφθεί, ούτε ήταν πριν, ούτε θα επαναληφθεί, για να πεις ότι εντάξει. Και ποιος ήταν χαζός να μην θέλει να ξανάρθει? Να πεις, τι ωραία, και γιατί να πάω σε ανώτερον επίπεδο? Ας κάνω τώρα όλα όσα θέλω να κάνω και να γλεντήσω και να διασκεδάσω, τι να κάνω, αφού να ξανάρθω που να ξανάρθω. Στην άλλη ζωή βλέπουμε. Τα ξανακάνουμε και μετά ξαναρχόμαστε και πάμε και ερχόμαστε. Γι' αυτό και καίνε και τους νεκρούς, γι' αυτό και καίνε και τα πάντα, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταθεί αυτή η διδασκαλία από την αρχή Εκκλησία, από τον παλαιούς αιώνας, από τον Οριγένη και πριν ακόμα, κατεδίκασε την θεωρία αυτή ως μη σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, γιατί καταστρέφει τον άνθρωπο και καταστρέφει τη σωτηρία και την Ανάσταση των νεκρών και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Εδώ λοιπόν να τελειώσουμε, αφού και το ρολόι μας δείχνει τέλος. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 2-3-4 λεπτά. 2 λεπτά. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Έλα, Αλέξανδρε, εδώ.
Ο Χριστός είπε, ερευνάτε τις γραφές. Τα Ευαγγέλια μας.
Μάλιστα.
Το μοσαϊκό που ήταν τότε.
Μάλιστα.
Εντάξει, τους Αγίους μας. Μας είπε να ερευνούμε τις άντες θρησκείες.
Δεν μας είπε να ερευνούμε εδώ. Μιλά για τις γραφές.
Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που είχε μια απορία, έστειλε τους μαθητές τους.
Στο Χριστό.
Στο Χριστό. Πέστε του Ιωάννη, κουτσί περπατού, τυφλοί βλέπουν το φως τους, όλα αυτά.
Μάλιστα.
Που σημαίνει... Είναι η δική μας η θρησκεία μόνο. Δεν πρέπει να ερευνούμε για να σκανδαλιζόμαστε άλλες θρησκείες.
Αν όμως κάποιος θέλει να ερευνήσει...
όπως τον Άριο, ναι, εκείνο.
Ναι, αν κάποιος θέλει να ερευνήσει, ο Χριστός δεν τον εμποδίζει. Δεν τον εμποδίζει, διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ερευνήσει. Φτάνει να έχει σωστά κριτήρια και να μην βλαφτεί. Να μην χαθεί δηλαδή. Αλλά έχει την ελευθερία κάποιος να ερευνήσει όπου θέλει. Και αν έχει καλή διάθεση και καλή προαίρεση, Ο Θεός θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια. Δεν θα χαθεί κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος.
Ευχαριστώ.
Έλα Μιχάλη.
Γέροντα, στο ίδιο θέμα ακριβώς, δεν είναι συνήθως τις περισσότερες φορές μια πρόφαση αυτών που λέγεται ως απορία από ανθρώπους που δεν έχουν καμιά διάθεση να ψάξουν και να ερευνήσουν και με αυτήν τη δικαιολογία ότι μα υπάρχουν πολλές θρησκείες γιατί είναι δική μας η σωστή, γιατί να μένουν κάποιοι άλλοι, ουσιαστικά δηλώνουν την απροθυμία τους να ερευνήσουν οτιδήποτε και αποστασιοποιούνται από όλα.
Κάποιοι άνθρωποι ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως οι οποίοι πράγματι θέλουν να ερευνήσουν. Και είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε και αυτούς. Πολλοί άνθρωποι είναι αυτό που λες. Δηλαδή θέλοντας να πει τώρα άφησε με ήσυχο, μη με κουράζεις, ξέρω εγώ, υπάρχουν 100 θρησκείες που να βρω εγώ άκρα. Άσες όλες εκεί και καλές είναι όλες και δεν έχει τίποτα. Ναι, αυτό συμβαίνει. Όμως εμείς δεν μπορούμε να πούμε μην ερευνάτε. Αυτό είναι και κανένα άλλο, γιατί τότε αυτό θα ισχύει και για τους άλλους που είναι σε άλλες θρησκείες. Τότε και οι άλλοι δεν πρέπει να ερευνούν. Τότε που πάει η Ιεραποστολή που ο Χριστός μας έστειλε σε όλα τα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και ο Θεός θέλει να ερευνούν οι άνθρωποι. Γιατί ερευνώντας θα βρουν την αλήθεια όσοι είναι της αληθείας. Άρα και όλοι αυτοί που δεν είναι χριστιανοί και αυτοί οφείλουν να ερευνούν. Και σίγουρα πες ότι πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που δεν είναι χριστιανός. Θα του πεις η θρησκεία σου είναι σατανική και εμάς είναι θεϊκή και έλα από εδώ. Θα του πεις ερεύνησε. Διότι αν του πεις κατευθείαν ότι εσύ είσαι του σατανά, ανευκίζονταν στα χέρια του. Λοιπόν, και θα σε απορρίψει και μαζί με σένα και την αλήθεια. Αλλά θα του βάλεις την καλή ανησυχία. Μήπως πρέπει να ερευνήσεις, να δεις, να μελετήσεις, διέβασε. Και κάτι άλλο από αυτό που έχεις, να δεις τι γίνεται. Ο Χριστός δεν φοβάται την έρευνα, αλίμονο εάν φοβόμασταν την έρευνα. Όχι, είναι στην ελευθερία του ανθρώπου. Βέβαια, για να ερευνείς πρέπει να έχεις και σωστές εικόνες και γνώσεις, όχι να, από αυτά τα παιδικά και τα μωρίστικα που μαθαίνει κανείς. Έτσι. Σωστά. Μισό λεπτό να σου φέρει το μικρόφωνο, κόρη. Εντάξει, πες το.
Γέροντα, πριν που είπετε για τον Χριστό ότι άμα μας ραπίσει κάποιος να γυρίσουμε και το άλλο μας μαγλό που τον ραπίσαν τον Χριστό, φαντάζομαι είναι νοητό το χαστούκι, γιατί ο Χριστός απάντησε ότι ας σου έκαναμε κάτι γιατί με ραπάς, ήταν πράος, δεν φοβήθηκε, ήταν ατσάλι, δεν ταραγούνια του έτσι εύκολα στο πατσούι που έφαγε για το...
Ένα μπατσούι, να δούμε τι είναι.
Ναι. Και για μας είναι εννοητά τα χαστούκια. Πρέπει να ταπεινωνόμαστε σε εγκαιρό πολέμο, σε εγκαιρό... Ποιος είναι εννοητό το χαστούκι. Και μια άλλη ερώτηση. Γέροντα, νομίζετε ότι πολιτικά μπορούμε να τα βρούμε με το Ισραήλ ή να ενωθούν οι εκκλησίες του Χριστού?
Που δεν ήξερα εγώ από το Ισραήλ να μπορεί να γίνει. Δεν τα καταλάβω αυτά, ούτε τα ξέρω. Η Εκκλησία του Χριστού, κόρη μου, είναι μία. Μία Εκκλησία υπάρχει και είναι ενωμένη με τον Χριστό. Και όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ενώνονται στη Θεία Λειτουργία. Αυτή δεν είναι Εκκλησία, αυτή είναι αιρέσεις. Αυτοί πρέπει να επιστρέψουν να ενωθούν με την Εκκλησία, ναι. Να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να γίνουν Ορθόδοξοι όπως ήταν παλιά, μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, είναι θέμα ελευθερίας. Έχουν την ελευθερία να πούν ό,τι θέλουν. Να μόνο να πούμε μια ανακοίνωση για να τελειώσουμε, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει. Εδώ λέγει ο σύνδεσμος φίλων της θεραπευτικής κοινότητας Αγίας Σκέπης στις εξόδους της αίθουσας θα πολύ λαχεία προς ενίσχυση της θεραπευτικής κοινότητας της Αγίας Σκέπης. Ξέρετε, η Αγία Σκέπη είναι κοινότητα απεξάρτησης για τα ναρκωτικά. Στο Λαχείο θα κληρωθεί ένα αυτοκίνητο προσφορά της εταιρείας Πυλακούτα. Πάρτε κανένα Λαχείο και άμα κερδίσει το αυτοκίνητο μου το δώσετε. Έλα, πιάσε μέχρι και κερδίσεις. Αν έχει λεφτά, να σου δώσουμε να πιάσει. Και μια δεύτερη ανακοίνωση λέγει ότι η ενορία του Αγίου Νικολάου Λεμεσού που έχει μια κίνηση που λέγεται Δεξαμενή Σκέψη Αγίου Νικολάου, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ναού του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Θα γίνει μια διάλεξη με ομιλητή τον δόκτορα Γιώργιο Ξενή, που είναι αναπληρωτής καθηγητής, το ξέρετε τον Γιώργο, το δικό μας το Ξενή, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, με θέμα «Η εσωτερική κίνδυνη για την ελληνική παιδεία στην Κύπρο σήμερα». Είναι αξιόλογος ο Γιώργος και σίγουρα θα πει ωραία πράγματα, και μπορείτε να πάτε 30 του Γενάρη, Δευτέρα, η ώρα 7.30 στην ορία του Αγίου Νικολάου. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, όπως πάντοτε, σε 15 μέρες. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.